Oxirgi ishlarni hozir o'tkazyapmiz. Xudo xohlasa, masofa tinmaydigan qo'shiq bo'ladi.